Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 25 январ, якшәмбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Бүген Азатлыкта. Мәскәүдә атып үтерелгән хукукчы Станислав Маркелов Башкортстан өчен дә чит ят кеше түгел. Башкортстандагы рус милли оешмасы башлыгы республикада татар башкортлар дуслыгы мөмкинлегенә шикләнеп карый. 2009 ел башыннан караганда үткән ел ничек күренә? 2008 ел Татарстанның мәдәни, мәгариф, рухият өлкәсенә нинди яңалыклар алып килде? Якшәмбе көнге гадәтне дәвам иттереп, сезне түгәрәк стөл аналитик сөйләшүне тыңларга чакырабыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русиядәге җәмгыять, аерым алганда Башкортстандагы хокук яклаучылар да адвокат Станислав Маркеловның үтерелүенә кайгыра. Благовещениедәге кыйналулар өчен милиция түрәләренең гаепләнүе, бу эшләрнең гомумән мәхкәмәгә барып җитүе Маркеловның ярдәме белән эшләнде. 4 шәһәр башлыгына каршы эшне дә ул алып барды. Башкортстандагы хокук яклаучылар хәзер Маркелов үлемендә Башкортстан эзедә булырга мөмкин дип әйтә. Шулай ук Уфадагы хәбәрчебез Башкорт милли оешмасының татар башкорт дуслыгын корырга чакыруы турындагы сөйләшүне дәвам итерә. Бу мәсьәләгә билгеле җәмәгать эшлекләренең мөнәсәбәтен сорый. Сүзне Кәрим Яушевка бирәбез.
19 гыйнварда Мәскәүдә Күпә көндез урам уртасында адвокат Станислав Маркеловны һәм журналист Анастасия Бабурованы атып үтерделәр. Адвокат Маркеловны Башкортстанда да яхшы беләләр. 2004 елның декабрендә Башкортстан милициясе һәм ОМОН сугышчылары Уфадан еракта булмаган Благовещенск шәһәре яшьләрен фильтрация пунктларына җыеп тукмагач, Русияның хокук саклаучылары тавыш чыгарганнар иде. Кыйналган халыкны якларга дип Мәскәүдән нәк адвокат Станислав Маркелов килгән иде. Һәм Башкортстан милициясенең бу җинаятенең мәхкәмәләргә барып җитүендә Маркеловның роле бик зур. Станислав Маркеловны ул вакытта Уфада каршы алган һәм узата йөргән хокук яклаучы Ренат Гатауллин сөйли.
Благовещенск каласын һәм районын милиция тарафыннан кыйнау булды. Моңа чаклы 4 каласынан районын кыйнадылар. Әмма ләкин бу турда бер сүз дә әйтелмәде. Менә Россия общественностен Ильдар Исенгулов правозащитник, известный Фул Кутерде, Людмила Алексеевна, Арсеевна, Станислав Маркеловна, Анна Политковскина, ол алып келді. Бұл кішілеріне мен өзім машинам білен аэропорттан Благовещенскіға елтіп қойдым. Мына олардың екесі бекінде өтірілді.
Қойбір мәғлүметлерге қарағанда, артында Башкортстан президенты режимы тарафыннан читкә тибелгән түрәләр торган башполит.ру сайтының 20 гыйнвар сәхифәсендә Станислав Маркеловның үлемен Башкортстандагы югары көч структуралары тели иде дигән фикер яңгыратылды. Анда расланганча, нәк Маркеловның принципиаль тырышлыгы аркасында Благовещен шәһәрен тукматкан милиция түрәләре мәхкәмәгә тартыла башладылар. Ә хәзер инде Башкортстан милициясе өстендә үзенең яклау шатырын тоткан Башкортстан президентының көче шулпалана башлагач, мәхкәмәгә тартылу куркынычы иң югары милиция түрәләренә дә яны башлаган. Ренат Гатауллинда Маркеловның үтерелүендә башкорт эзе булу ихтималлыгын кире какмый. Станислав Маркеловны Башкортстанга бәйләгән тагын бер вакыйга 4 шәһәре башлыгы Рауил Дәүләтовның Шул шәһәрдә яшәүче татар милли хәрәкәте вәкиле Флюр Сөләйманов белән үзара мәхкәмәләшү процессында Сөләймановны яклаучы буларак Маркеловның катнашуы. Флюр әфәнде фикеренчә, адвокат Маркеловны үтерү аның һөнәри эшчәнлегенә бәйле булырга тиеш. Башкортстанда да адвокатларны үтерү очраклары булгалады, әмма ул үтерүләр тирәсендә бернинди дә тавыш чыгаручы күренмәде. Журналистларны атып үтерү очраклары әлегә юк. Әмма журналистны атып үтермичә дә үтерергә мөмкин. Журналист Виктор Шмаковны төрмәдә тотып, рухын сындырып чыгардылар. Хәзер инде ул мәкаләләр язмый. Аны элек тә билгесез кешеләр урамда тукмыйлар иде. Башкортстан хакимиятләрен Русия оешмасының Отечество газетендә каты тәнкыйтьләгән Сергей Фуфаевны да Уфа урамнарында тукмый иделәр. Хәзер инде ул иммиграциядә, Мәскәүдә яши. Дүртөйлө шәһәре башлыгы Мусин үтерелгәннән соң башланган массовый репрессияларга советский башкирия журналисты Козлов та эләкте, төрмәгә ыргытылды. Яш, сәләмәт килеш төрмәгә утыртылган Козлов берничә елдан соң гаепсез дип табылды, төрмәдән чыгарылды. Әмма аннан ул гарип, ширлек кеше буларак чыкты һәм күп тә тормыйча үлеп китте.
Азатлык радиосы Уфа.
Хәбәр иткәнебезчә, соңгы вакытларда Башкортстанда башкорт белән татарның, Башкортстан белән Татарстанның арасын көйләргә, дуслашырга кирәк дигән сүзләр сөйләнә башлады. Мондый сөйләнүләр 2008 елның 14 декабрендә Башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы сайтында татарлар белән арадагы суынуны бетерергә кирәк дигән баш астында башкорт халкына мөрәҗәгать бастырудан башланды. Дөрес, бу мөрәҗәгать әлегә һаман шул атнасына 1-2 дистәк кеше генә керә торган сайт мөрәҗәгате булып кала. Республиканың рәсми гәзитләрендә дуслашу темасы күтәрелмәде диярлек. Шуңа карамастан, әлеге мөрәҗәгать төрле иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре игътибарын җәлеп иткән булып чыкты. Үткән атнадагы тапшыруда дуслашу темасына карата үз фикерләре белән билгеле башкорт христианчасы, Башкорт яшьләре союзының элекке идеологы Айрат Дилмөхәммәтов бүлешкән иде. Айрат Дилмөхәммәтов та дуслашу кирәк ди. Аның сүзләрендәге иң мөһим момент башкорт-татар дуслашуы Башкортстандагы татар белән араны көйләүдән башланырга тиеш. Ә моны Башкортстан татарларының милли мәдәни проблемалары барлыгын танудан башларга кирәк. Шулай да Айрат Дилмөхәммәтов ни кадерлегенә, иҗтимагый темпераментлы шәхес булса да, формаль күзлектән караганда ул ялгыз бүрене хәтерләтә. Теге яисә бу рәсми башкорт оешмалары җитәкчеләре исә әлегә дуслашу турында авызларын ачып бармыйлар. Шуңа күрә дә бу атнада башкорт-татар дуслашуы проблемасына карата позициясын яңгыратуны сорап, ятларга Башкортстандагы билгеле сәясәтче, Башкортстан урысларының формаль булмаган лидеры Николай Шуйсовка мөрәҗәгать иттек. Николай Шуйсов әңгәмәсен Кремльнең Башкортстанда алып барган кадрлар сәясәтен хуплавын белдерүдән башлады.
Ну, надо сказать, что я вообще политику Кремля оценил положительно, позитивно. Что касается конкретных действий Кремля в отношении
Мин Кремльнең сәясәтен уңай бахалыйм. Ә инде Кремльнең Башкортстанга карата алып барган сәясәтенә килгәндә, ул дөрес кенә түгел, ә бүгенге шартларда мөмкин булган бердән-бер сәясәт. Рәхимов хакимлек иткәндә, ул хакимияттә башкортларны үрчетү системасы булдырды. Мәктәпләр урысқа каршы рух белән сугарылган. Югары уку йортларына башкортлар алына, шуннан соң аларны төрле дәүләт учреждениеларына, хукук саклау органнарына урнаштыралар.
Сильно устраивают возможные учреждения государственные, правоохранительные. И вот таким образом они весь засорили аппарат Башкирии. До 90% сегодня в среднем весь правоохранительный, государственный, исполнительный орган все засорены Башкирией.
Бүгенге көндә дәүләт органнары 90%-ка кадәр башкортлар белән тутырылган. Ә бу нәрсә дигән сүз? Ул урыннарга сәләтле татар, урыс, мары һәм башкалар урнаша алмый дигән сүз. Кремльнең сәясәте менә шундый милләтчел сәясәткә шик куя. Яңа федераль хезмәткәрләр, Башкортстан югары мәхкәмәсе рәисе, арбитраж мәхкәмәсе рәисе, эчке эшләр министры, федераль именне хезмәте башлыгы, барысы да читтән китерелгән урыслар. Ә ФСБ-да минем исәпләүләрем буенча 50% якын башкорт эшли. ФСБ ныклап башкортлар белән шүпләнгән. Түрәләрне урысларга алыштыру, аларга мөрәҗәгать итү мөмкинлеге бирә. Алар федераль конституция, федераль законнар буенча эш итәчәк.
Достучаться до определенного федерального чиновника, и этот чиновник будет русским. И он примет не потому, что он башкир, а он примет решение на основании Конституции Российской Федерации и федеральных законов.
Башкир-татар дуслашуына Швецов булмастай хәл дип карый.
Видели я оценил весьма скептически, пессимистически. Дело в том, что он башкир.
Мин андай инициативаларга үте скептик, пессимистик күзлектен карыйм. Мин соңгы 17 елда гына иске алмый. Элеккерәк шырларга да карыйм. Башкортлар 17-нче елдан соң нәрсә белән шөгыльләнделәр? Алар урысларны һәм татарларны куа башладылар. Ә соңгы 18 елда алар милләтчел сәясәтләрен системага китерделәр. Анда татарларга һәм урысларга урын юк. Без ұшыраклы қатмаған, ұшыраклы ғына ірімейші. Орыс-татар башқырт арасында шол хәтлі өзара көре алмаушылық тудырылған, бірненді құяш та, бірненді шақырулар да ердем итмейші. Біз Рәкімовның татарларға еткен сөзлерін жақшы қатырлыбыз. Бұқ шейнемегіз статус турында деген. Мұна шушы сөзлерді аның мүнесібәті. Мұна нидір үстеп те болмай. Дұстылық бір қашанда болмаған. Хакимият башындагы башкорт белән дуслашу фантазия өлкәсеннән.
Да вообще, дружу, башкирина, когда мы у власти, с кем-либо, это вообще из области фантазии.
Дуслашу темасы ушагына берничә шабакны Америкада яшаучы галим Вил Мирзаянов та ыргытты. 11 гыйнварда Ревинформ сайтында аның «Айрылғанны айу ашы, бүлінгенні бүрі ашы» деген күлемді язмасы дүнжа көрді. Әлігі мәкәләсіндә ол дуслашуның мақсатында аңлатып бирә. Ике республиканы да бәйсіз итәр үшін. Шуннан соң аңа ол сайтта Руслан Яхфаров деген бір башқырт жанлы шәхісінің Мирзаянов идеяларын көтеріп алған ялқынлы үндемесі пайда болды. Иң мөһиме дегенде, шушы күннәрде Башқұртстан азатлығы деген bashfreedom.ru сайты барлыкка килеп, анда моңа хатлы беркемгә дә билгеле булмаган мифик шоңкар башкорт татар яшьләренең федераль үзәкнең милли сәясәтен тәнкыйтьләгән белдерүе басылып чыкты. Шулай итеп, берәүләр башкорт татар дуслыгын ныгытырга чакыра, икенчеләре ул дуслыкның кемгә каршы юнәлтелгәнен ашык итеп аңлатып бирә. Хәзер инде федераль үзәктәге кайбер структураларның реакциясын көтәргә кала. Хәер, ул бик көттермәстер дә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Узган ел ахырында җәмәгать эшлеклесе, милли хәрәкәт җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмова милли мәҗлес оешмасы җитәкчесе булып сайланды. Соңгы вакытта милли мәҗлеснең эзәрлекләнүе һәм оешманың сәяси документлары сәбәпле бу оешмага игътибар артты. Ә моңа кадәр милли мәҗлеснең җитәкчеләре кем булган? Аларның фикерләү һәм яшәү рәвеше нинди? Бүгенге тапшыру милли мәҗлестә рәис урыныннан баш тарткан һәм милли үсеш юлларын үзенчә күзаллаган Илдус Әмирхан һәм аның нәселенә багышлана. Казанда шушы көннәрдә Әмирханнар җыены үтте. Анда хәбәрчебез Рафи Җәмдихан да булып кайтты. Хәзер ул безгә бу хакта тулырак сөйләп.
Татарның йөзе кошы булырлык шәхесләре генә түгел, ә тулы нәселләре бар. Шулар арасында Әмирханнар аерым бер урын алып тора. Тамырлары белән татар ханнары гәрәйләргә барып тоташкан, нәсел җипләре Казан ханлыгын торгызу ниятендә яу күтәргән Мурат хәзрәтләр, мәгърифәтче Галим Мәрҗани, Аппаковлар, Рәсүлев, Гаяз Исхакыйларга бәйләнгән Әмирханнар нәселе бүген дә бабайлары куйган максат ниятләрдән баш тартмый. Бу көннәрдә Әмирханнарның нәсел җыены узды. Bu yasalma jiyin tügel idi. Qasırlardan qasırlarga birilip kilingen ata-baba emaneti, xalıqqa xizmet etu degen şiğar 400 yıldan artık resmi tarixi bulgan bu nesiline xazirde toplap kile. Emirxanlar nesile 110 yıl boyu Qozanın iski taş meşitinde imam bulup tıra. Bu nesilden birinci Tatar tarixin yazgan Hüseyin Emirxan, klassik yazışı Fatih Emirxan şıqqan. Sovet zamanında Emirxanlar nesile tuzdırılıp da sonra Qozanda yana toplana. Tatar tırmışında bu nesilden bulgan tanılgan galimler, Rauil, Raşat, İldus Emirxanlar xezirde rol tıta. Münaşuşa Emirxanlar yılışında nesil başlığı İldus Emirxan şıqışından birizik.
Emirxanların yolu neresi? Biz karşılıkta kilabiz. Kimler bilen, bula etkende. Resmi hakimiyetini biz öner bitirmeyiz. Nerseden, çünkü onlar Moskova'ya buysunalar, biz şimdi buysunavsa biz gelmeyiz. Bu Oros turunda değil, Oros da bize buysuna Moskova'ya. Şimdi halde. Biz ona buysunalmıyız, çünkü biz üzümüz irikli halık, hem buysunu da şeytirgan tegel. Gümmen Amerikanlar, onlar tege buysunurka yaratmayı tırganarak şimdi kişiler indi o. Ondan sonra ikinci kırı tege neler indi? Neşik diye radikallar indi, kaysaları, fitneler, neler yasap, yürüyüşler, biz onların tozu kullanılmıyız. Çünkü o yol bilen Irak gitip bulmuyor. Demek bizim yolumuz din iman, fen mağrifet, hakikat, gadillik. Mine şuşu yoldan bizim barasımız var. Bugünkü mecliste şuşu yoldan barılca Emirxanlılar çakırdı, Emirxançılar çakırdı.
Bu nesil jiyini Hüseyin Emirxan'ın tuğuna 195 yıl tuluğa bağışlanan idi. Hüseyin Emirxan, Fatih Emirxan'ın babası, tarihka din meselelerine bağışlanan kitaplar avtarı. Tevarihi Bulgariya, Nücümül Tevarih gibi kitapları galimler arasında hazırda ulu beyeline. Bundan tır Hüseyin Emirxan, Qozanın yana bistesindeki hazırda eybet giliş saklanan hem gümelde bulgan meşitte, İskitoş meşitinde uzak yıllar boyu imam bulup tıra. Emirxaniye medresesine, avul medresede Qoyaziz Haqqilar uqutkan negiz sala. İldus Efendi Kur'an'dan ayetler uqanından son tağın bir mertebe nesil şiğarin, xalıqqa hizmet idi. Ama bunu tırmışqa aşırganda bir qoyşanda hakimiyetke ımtılıp bulmadı deyip anlattı. Hatta avul soveti deputatlığına da Emirxanlar bir qoyşanda dağva bildirmedi deydi ol. Ama muna karamastan koy bir icat ahilleri Emirxanlarga da tibip tipkeleb ütkeli iken. İldus Emirxan sili.
Mine biz bilebiz, mine bunda jilgan kalır. Ne şuşa din iman bilen, fen magrifet bilen, hakikat gadirlik bilen şu bilenler. Bu iki kırını biz kabul et almıyız. Kabul etmeyi turgan zameller, Moskova'ya kulluk mu kabul etmeyiz. Milletke, nesilge zarar salıcı fitneçilik mu kabul etmeyiz. Hem milletke, nesilge hiyanetçilik. Bizde Allah'a şükür, Amerikanlar arasında kirgeşi bulsa da, ayrılışı bulsa da, bir-birimizge hiyanet etkenimiz yok. Amerikanlar turunda, bu kadar galimlerimizin sözlerini de tabi etsem ki, bine bizden nesilin şiğarı var. Da, derecege umtulmağız, hizmet ediniz galicenap kalıkka. Bizden birimizde de avul sovetine de deputatlıkka da degüve bildirmeyi. Bu bizge kir etmeyi.
Mündi tənqid tipkeleyüler zatlı nesiline pişiratmı da kimsetmi de. Müne meselen şuşuluk mecliste kutlaşkan fenler doktora Emirxanlar fikirdeşi Marsel Ahmetjanov çıkışından bir ezek.
Emirxanlarının şulay birleşip üzlerinin nesilini saklağı hem ağlarının politik kişilerin kursatığı için dilekleri bana bir anim hem bir ama dilekler dekimine daha bir nesil etkiliyim. Müne ağlar üzlerinin şeycelerini çizip birgeleb o şeycelerini birgeleb korasınlar. Hem onun yanına getirip koysunlar Şihab Merceli'nin şeceresini. Hem nişik nesilinin yok başı kavarganı korasınlar da ibret alsınlar. Bütün ise müne sonu bunların alası korasalar Merceli'nin nesilinde. Uluslaşkan isimler kitanlar. Olgalar da Vladimirlar, Olgalar kitanlar.
Emirxanların tağın bir tarmağı Şistay'dağı Zakir İşanlarga barıp tutaşa. İnkılapka kadar Zakir İşan Tatar tırmışında big zor rol oynağan, onun edeb barışlarının birisi bulgan. İnkılaptan son, onu xalık anından juvalar. Ama мұндан бірнеше ел әлек Дағыстан мүфтіге Шестайға мақсус келіп, Ишанның қабірін ізләп таба. Шулай етіп Закир Ишанның мүритлері заман ығызығыларын кешіп, сақланған болып шыға. Мұндан тұш қайбір мәғлуметлерге қарағанда, Ишанның мүритлері Месірда да сақлаған екен. Бұл хақта Шестайда Закир Ишан имам болып тұрған мәшетте қазіргі күнде имам вазифаларын башқарған Әбу Бәкір хазрат сөйледі. Инде әйтілген Әмірханнар нәсілі жиылышында ғалимдер де қатнашты. Олар Әмірханнарға тұрудан-тұры қатнашы болмаса да, нәсіл башлығы Илдус Әмірхан оларны Әмірханшылар деп атады. Яғни, олар Әмірханнар мақсат етіп қойған мәғрифәтшілікке тұғыры болған, һәм Әмірханнар білән бір сафта барған кішілер. Жиында қатнашқан фәннәр докторы Нұрмұхаммәт Хисамов Әмірханнар нәсілінің татар тұрмышындағы ролін жоғары бәйелеп, Әмірханнар нәсілі ул милләт намусы деп атады.
Әмірханнарны күтәрергә җыену бер кайчан көфер эш, бер кайчан гаепле гамәл була алмый. Әмма Әмірханнарның иң бийеге әлбәттә Фатих Әмірхан. Тукай белән аша торган фигура. Тукайга бик нык тәсир иткән, Тукайны саклаган, сез аның Тукайның соңгы минутларындагы очрашуын искәлегез. Минем әти үксеп елый шуны. Укыганда янаша бит яшыйлар керә Әмірханга. Мин синең янга үлемнән качып кердем. Дөресрәге ялгызлыкта үлемнән. Аннан бул инде шифаханага китеп бара. Фатих Әмірхан әйтә, без озакламай очрашырга насип булсын. Тукай әйтә, без алай тиз очрашмагенде син яшады. Аңлашулары нинди ике бийекнең.
Нәсіл жиынында Әмірхания деп аталған вақытының ішіне хисап ясалды. Алдағы күннерге планнар құрылды. Әлігі донлықны нәсіл хақында Татарстанның халық артисткісі Гүлзада Сафиуллина Әмірханнарға бағышланған мақсус жер жырлады. Әлігі донлықлы нәсіл хақында шақтығына фәнни китаплар, айрым шәқсілеріне бағышланған фәнни қызметлер, бұ нәсіл вәкілдерінің үз ижад жемішлері санаусыз. Мәсәлән, бүгенге көндә нәсел башлыгы булып саналган Илдус Әмірханның татар милли тормышына, татар яшәешенә, аның фәлсәфәсенә, мәгърифәтчелегенә һәм мәдәниятенә караган бик саллы фәлсәфи китаплары үзегенән тора. Күптән түгелгенә Илдус Әмірхан милли мәҗлес рәисе дә булып торды. Әмма кайбер сәяси вакыйгалар белән килешмичә, ул милли мәҗлес рәислегеннән китте. Ә ул сәяси вакыйгалар дигәнебез бары тик Дәүләт эшләренә тыкшынмыйча, милли яшәешне киләү, милли җәмгыятьне, милли үзидарәне торгызуга кайтып кала иде. Шунысын да әйтергә кирәк, Әмірханнар нәсел җыены беренче генә үтми. Ул элеккеге дәврләрдән үк гадәткә кергән, хәтта совет чорында да бу гадәт яшәп килгән. Казан җәмәгатьчелеге Әмірханнар нәсел җыенының берсен моннан 10 ел элек узганын әле дә искә ала. Ул вакытта җыен Казанның зур залларының берсендә меңнәрләгән кеше катнашында узган иде. Киләчәктә дә мондый җыеннар дәвам итәчәк дип белдерде нәсел башлыгы Илдус Әмірхан.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Узган атна ахырында Мәскәүдә татар халык җырларын башкаручыларының телевизион бәйгесенең беренче турына җырчылар һәм музыкантлар Мәскәүдән генә түгел, Петрозаводский, Кострома, Владимир калаларыннан да килгән иде. Мәскәүдә узган бу бәйге кызыклы башкаручыларны да табырга ярдәм итте. Бу чара турында хәбәрчебез Нәфисә Кәримова турында сөйләде.
Яңғыраған ауыл кейін татар кішісі түгіл, милләте білән Черногориялы болған. Бүгінгі күнде Кострома шәһәрендә яшәүче Милош Левчинский тальян гармунда үзе уйнап, үзе җырлады. Башындагы кәләпүшенә, өстіндәге татар милли киеменә карап, аның татар җырларын шундый оста башкаруына шаккатып, без аннан бу җырларны ничек өйрәндегез дип сорадык.
Не только татарский, я же вообще-то исполнитель национальной музыки восточных славян, южных славян, казанских татар. Собственно, татарским занимаюсь, потому что славянским занимаюсь, что интересно. И изучая историю Болгарии, выяснил, что общие предки. Вот как начал заниматься татарским. Потом еще, когда историю казачества стал изучать, казачество я тоже, естественно, исполняю, так как славянское. Выяснил, что еще и с казаками имеет татар родство, не только с болгарами. Вот, собственно, как это и получилось.
Мин татар жырларын гына түгел, башка милләт жырларын да башкарам. Мин жырлый башласам, чеченнәр мине чечен кешесе дип уйлый. Ә инде милликләрне жырлый башлавым славян халыкларын өйрәнүдән килеп чыкты. Шунда мин болгарларның да, хәтта казакларның да татарлар белән тугандаш булган тамырларын таптым. Шулай итеп татар жырларын өйрәнә башладым, диде Милош Левчинский. Бу бәйге хакында татар җырларын сайлап алыр өчен Казан телевидениесе белән бергә килгән җырчы Бил Усманов булай диде.
Безнең килү бердә юк кагана булмады ди. Күренеп тора беренчедән аларның һәрбесенең әзерләнгәнлеге. Бу инде Петрозаводскидан да килгәннәр, күрәсез, Владимирдан да килгәннәр. Ул чит җирләрдә бик күп төрле милләтләр кешеләр арасында яшәп, үзе безнең татар җырларын онытмыйча менә аларның җырлаулары безнең күңелне күтәрә. Әгәр дә бу конкурс, эстрада конкурсы булган булса, бу зал топ-тулы булыр иде дип уйлыйм җырларга теләүчеләр белән. Бу бит татар моңы дигән, монда үзенең номинациясе, монда үзенең требованиялары бар дип әйтергә кирәк. Монда безнең халык җырларын җырларга кирәк, мөмкинчелекләр булырга тиеш. Монда табигатьтән беренче чиратта булырга тиеш, кешегә, кешедә булган очракта гына. Шуңа күрә андый балаларны, кызларны бүген күрдек. Күп түгел әлбәттә, әлбәттә күп түгел. Ул күп була да алмый, андый кешеләр күп була алмый. Бүгенге көндә 1-2 җырчыны әйтә алам, күрсәтергә мөмкин Татарстанда. Баянчы егетне инде мин күрү белән әйтәм, мондый егетләр татар халкы күрергә тиеш. Алар безнең татар халкын бөтен дөнья күләмендә күрсәтердәй. Менә бу безнең егет бит дип шатланып торырдай баянчы егетне бүген күрдем. Илдар исемле. Ул инде шуннан да Мәскәүне дә Татарстанга барып күрсәтергә тиеш дип уйлыйм. Ә инде Милош Ловчинский дигән Черногорец национальности буенча аның килеп чын татарча җырлап, гармунда татар көйләренә тезмәләр уйнавы бу инде безнең халыкны хөрмәт итү. Мондый кешеләрне без күрергә белергә тиеш. Мондый кешеләрне без алайса Казанда яшәгән татарларга да, гомумән чит илләрдә яшәгән татарларга да менә телевидение аша ни өчен бу телевизион конкурс. Менә телевидение төшерде һәм төшерәчәк һәм күрсәтергә тиеш һәм без мондый кешеләр белән әле горурланып яшәргә тиешбез. Һәм инде менә шу залларда, кечкенә залларда түгел, ә зуррак мең урынлы залларда җыелып гөрләтеп концертлар бирергә тиешбез.
Сез Бил Усмановны ишеттегез. Шулай итеп, төрле төбәкләрдән килеп Мәскәүдә татар моңы бәйгесенең икенче турына узучылар арасында уен коралларында уйнаучылар да, татар моңнарын башкаручылар да бар. Атап әйтсәк, икенче турга җырчылардан Альберт Сабиров, Редик Ефремов, Виолетта Валишина узды. Ә инде музыка коралларында уйнаучылардан икенче турга баянда уйнаучы, музыка академиясе аспиранты, Алабуга егете Илдар Сәләхов, Петрозаводский шәһәреннән скрипкада уйнаучы Динара Мансурова һәм халык моңнарын үзе уйнап башкаручы Милош Левчинский лаеклы дип табылды. Татар булмаса да, халык моңын күңелләргә үткәреп җырлаучы Милош Левчинский башкаруында Күбәләгем җыры да бик матур яңгырый. Шулай итеп Мәскәүдә татар моңы бәйгесенең беренче туры узды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Түгәрәк стер сөйләшү сәхифәсендә хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстанның узган елгы уңышлары, көенешләре турында әңгәмәне дәвам иттерәбез. Узган атнада икътисадның хәле һәм финанс кризис хакында фикер алыштык. Бүгенге утырмада Азатлык хәбәрчеләре рухият хакында сөйләшергә чакыра. Сүзне Азатлыкның Казан студиясенә бирәбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының түгәрәк стел сөйләшүе бу юлы да Татарстанның узган елгы эшенә йомгаклар һәм киләчәккә планнар турында. Узган атнада без Азатлыкның Казанда эшләүче журналистлары социаль-икътисади тормыш, финанслар турында һәм шул исәптән бераз гына мәдәният, мәгариф эшенә дә акча бүлү турында сөйләштек. Ә бүген гуманитар тормыш, кешеләр, аларның рухияте, аларның мәдәни мәгърифәт тормышы, аларның иҗтимагый оешмалары гомумән Татарстанда кешеләр ничек яшәде? Һәм 2009 елга нинди өметләр белән татарстанлар керде? Үзегез беләсез, узган елда кайбер биналарны сүтү тирәсендә зур җанҗаллар, тавышлар булды. Компаниянең тирәсендә җанга тия торган сүзләр, киңәшмәләр булды һәм бу тарихлар әле дә дәвам итә әле. Кайбер тыңлаучыларыбыз һәм Татарстанга сәфәргә килүчеләр шикләнеп, өркеп караган чаклар да бардыр. Ә менә татар дөньясының мәркәзе булган Казанда, Татарстанда иң шәп галимнәр, иң олы мәгърифәтчеләр, иң талантлы язучылар, композиторлар, рәссамнар яши. Татар милләтенә хезмәт иткән башка милләт әдипләре дә Казанда, Татарстанда. Шуңа күрә әйдәгез әле. Казан 2009 Узган елның казанышларына яки ачышларына таянып, хәл ителмәгән тиемле урыннарга күз салып, ничек яшәргә җыена бу хәлләрдә? Милләт башкаласы исәнме, түгелме? Бу турда әңгәмәдә катнашалар Наил Алан, Рафиз Ямдихан, Гөлнар Шәйхетдин һәм бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли. Рафиз, син инде неформал, ничек бәялисең үзең Казанның, Татарстанның узган елдагы гуманитар яңалыкларын?
Тулайым алганда, мин гуманитар өлкәдәге безнең милли яшәеш тормыш турында әллә ни фаҗига да күрмим узган елда булды дип, әллә ни үсеш дә күрмим. Ул елда башка барды. Ә инде теге фаҗига күрергә тырышкан һәм күпмедер дәрәҗәдә моңардан сәяси капитал алырга омтылган кешеләр Болгар номерлары тирәсендәме, башка милли регионал компаниянең тирәсендәме, я булмаса табигый рәвештә бара торган процессларны үзләренең җиңүләре иттереп күрсәтергә тырышкан кешеләр нәрсә дип әйтим инде? Алар шушы нәкъ менә үзләренең мәнфәгатьләрен чыгып кына эшиттеләр дигән фикердә бу минем шәхси фикерем генә. Тик бер инде фаҗига күрмим аларда ул ничек барды шулай бара. Болгар номерлар ул сөтләргә тиеш иде, яңасы булыр. Милли регионал компонент мәсьәләсе татарны һәм җәмәгатьчелекне тагын бер мәртәбә милли мәгариф тирәсенә игътибарын юнәлтте. Мәдәниятта үсеш барды, мин алай бер инде тиге артка шигенүләр. Менә кайсы гына өлкән алсак та татар мәдәниятендә, мәгарифендә әллә ни артка шигенү шунда булмак. Узган елда кайда булды бер нәрсә? Шул бөтен бара торган эшләр барды. Моңардан тыш җиңүләр дә булды. Бәлкем килешмәсез. Мәсәлән, 6 минбер фестивале. Ул 4-нче мәртәбе уза, әлбәттә, тәнкыйтьлиләр, татар фильмнар юк фәлән дигән диләр. Ләкин менә ул бер тәгәрмәч әйләнә башлагач, үз тирәсендә теге йомгакны җыеп бара бит. Шуның кебек шулук 6 минбер фестивале дә аның нәтиҗәсендә былтырына Казанда 4-5 татар фильмы төшерелә башлады. Әлбәттә, алар бөтенесе экранга чыкмаган, ләкин ул бит шушы минбергә әлгертик фәлән дигән итек дип шушы процесска бәйле рәвештә үсә башлады. Бу алга китеш кебек инде. Театрларыбызда спектакльләр куйыламы? Куйыла. Яңа премьераларыбыз бармы? Бар.
Ә нинди спектакльләрне карадың? Нәрсәсе белән истә калды менә? Уннан артык театрыбыз бар бит инде, татар театрлары.
Үзем әлбәттә Камал театрында гына җирим. Мәсәлән, шул мылтык спектакле соңгы. Премьералар күп булды. Шул диванна былтыр булды бит.
Кыска исемле булды ул Камалдагы. Люстра, мылтык.
Юк, заманасына күрә кыскалыктыр инде ул, бәлкем, белмим анысы. Аның эчтәлеге зын булсын иң мөһиме. Шуңа күрә теге артка чигенеш бернинди өлкәдә дә булмаган кебек. Милли региональ компонент, төбәк компоненты мәсьәләсендә без май аенда яшьләр 18 майда беренче пикет митинг уздырдык. Әлбәттә, халык әзрәк чыкты. Без шул вакытта ук игътибарын яңа юнәлтмәкче идек, ләкин чынлап та үзебез дә бөтен нәрсәнең тирәнлеген аңлап җиткермичә.
Наил Аллан соңгы вакытта күргәзмәләрдән, премьералардан, бигрәк тә бию спектакльләреннән, бию концертларыннан калмаска тырыша. Һәм башка төбәкләрдән килгән артистларга да игътибарлы. Нәрсәләр истә калды узган елда? Мин әйтер идем, менә Тукай бүләгенең Шагыйрь мәхәббәте операсыннан бирелүенә Резеда Ахьяроваға. Салаватка бәхәсле булды, кызык. Президент теләгән иде, мин яратам сине Татарстан дигән җырны гына билгеләргә. Бу комиссияның түгел, президентның үзенең шәхси карар, үзгәрткән карар. Ул әйткән шуңа бирәм дигән, димәк...
Президент начар түгел, ул бит Татарстан рәсми булмаган гимны.
Димәк, президент теләгән безнең сәнгатькәрләребез, мин яратам сине Татарстан дигән ишин бөтенесен эшләр эшлек шунда яраттык безнең Татарстанны знаш и шундый заман җитте дип хәтта ниндидер теге антипатиялар нидер сүгүлүләрдән дә белә торып баш тартмаган инде.
Менә монда Рафис әйтеп китте. Ул мин күбрәк Камал театрында куелган премьераларны һәм спектакльләрне карыйм дип. Теге бер Камал театрында гына түгел, Кариев исемендәге Татар яшьләр театрында да алхимик куелды, мисал өчен узган ел. Әлбәттә, һәр бер театр бер ничә әсәр белән тамашачыга чыга. Мисал өчен шулук яшьләр театрында куелган химик, алар әлбәттә үзләренең булган мөмкинлекләре дәрәҗәсендә уйнауларына карамастан, теге шартлар ул хәтле үк җыгылып китәрлек булмаса да, әмма ләкин аларның тамашачы яратып кабул итте бу спектакльне. Хәтта менә бу спектакль беткәч үзенә күрә бер яңалык алып килгән әсәр булды дип әйттеләр. Аннан соң менә минем хәтеремдә калган узган елгы яңа премьералардан ул җыр бию ансамбленең 7-нче бөртеге дигән әсәр, әлбәттә, яңа сәхнә киемнәре, яңаша караш, гомумән бүгенге көндәге җыр бию сәнгатенә ул үзенә күрә бер яңалык булды. Минем уйлавымча, бәлки ялгышамдыр, татар халкында моңа кадәр әле җыр бию сәнгатендә ничектер традицион куелыш бара иде. Ә менә бу яңалык белән 7-нче бертеге белән инде алар бүгенге көндә стилләшкән шундый дөньяның яңа алга китешен табып үзләрендә куллану ысулы шушы 7-нче бертегендә чагылыш тапты.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында узган елның йомгаклар һәм киләчәккә караш турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Наил Алан, Рафис Ямдихан, Гөлнар Шәйхетдин катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Наил, менә бию яратасың бит инде. Җир бию ансамбле бар. Һәм шәһәр филармониясының бар Казан бию ансамбле. Күпләр белмидер әле, Казанда ике шундый көчле, зур коллектив бар. Һәм алар ярышып-ярышып бийләр. Кайсы шәбрәк?
Аларның кайсы шәбрәк дип әйту, мәсәлән, бийгән кеше буларак, мин әгәр дә ансы шәп, мансы шәп дип әйтәм икән, чөнки бик нык ялгышырмын, чөнки һәр икесенең дә сәхнәдә урыны бар, ни өчен урыны бар дип әйтәм. Җыр бию ансамбле ул җыр бию ансамбле, ә анда оркестр, анда хор труп, анда электән килгән традицияләр, анда бүгенге көннең заманча яңалыгы ул үзенә бер дөнья. Ә Казан дию ансамбле ул әле алай әллә ни озын гомерле ансамбль түгел, ләкин шулай булуга карамастан, ул үзенең яңалыгы белән килеп керде татар дөньясына. Башка төрле милләтләрнең биюләрен башкаруы һәм аннан соң бүгенге көндә безнең халыкта булган горурлык, безнең халыкта булган кыюлык биюләре белән ул үзенең урынын тапты. Мин шуны гына әйтәсем килә, чөнки аларның һәр икесенең дә урыны бар дип. Мәсәлән, Казан бию ансамбле узган ел 2 тапкыр зур концерт куйды. Икесенә дә инде берничә атна калалык билетлар сатылып бетте һәм тамашачы басып торып бу концертларны карады.
Минем истә калды Исхакый юбилена бәйле чаралар. Триллердән Роберт Менулин үзенең юбилеен җиренә җиткереп үткәрде инде ул. Кызыл байрак та булган тамаша шундый халыкчан һәм классик сәнгат бәйрәмнәре иҗат көчле барды. Хәтта ремонтта булган Тинчурин театры әллә кайда шегән кебек йөрсә дә яңадан яңа кызыклы әйберләр куйды һәм элек әйберләрендә күрсәтә. Казанда татар сәнгате, татар дөньясы килеп, җыгылып-җыгылып ашарлык җимешләр бар.
Менә ул Римҗилавый тагын бер кызык әйбер бар. Менә шундый зур вакыйгалар, зур чаралар була. Алар бөтен журналистларның, бөтен кешеләрнең игътибарын күз алдында тора. Ләкин шул вакытта ел барышында, узган ел барышында кичкенә генә чаралар, киң җәмәгатьчелеккә билгеле булмаган вакыйгалар да булды һәм алар татар өчен шулай ук бик мөһим вакыйгалар. Мин мәсәлән әйтергә телим, Римҗилавый татар бистәсендә Мәрҗәни мәчетенә ерак түгел, Апанай мәчете бөтенләй реставрацияләнеп бетте. Бу бөтен татар интеллигенциясе булмаса, кайберәүләр шанс уккан татар бистәсе бетте дигән әйбер вакытында татар бистәсендә Апанай мәчете яңадан үз хәленә килде, торгызылды. Зәңгәр мәчет торгызылды. Менә мондый фактлар да бар. Апанаевларның Юнусов мәйданындагы йорты реставрацияләнеп бетте. Менә мин андый вакыйгаларны, әлбәттә, альтернатива турында да әйтергә мөмкин инде андый вакыйгаларны. Гомер булмаганны бик кичкенә генә круг өчен булса, ләкин татар өчен мөһим дип әйтер идем. Шул Шәрык клубында 30 көнлек татарда беренче мәртәбә ифтар марафон. Ол кичкенә генә вакыйгалар, ләкин мөһим бит алар тирәсендә тормыш кайна. Һәм мондый чараларны күбәйтеп була. Анасын зур вакыйгалар булды. Мәсәлән, Ислам үсеш банкы Казанда җыелышын уздырды. Мәсәлән, тагын бер зур вакыйга булды. Ул да булса Русия Ислам университетының 10 еллыгы. Моңа бит башкача карарга кирәк. Бүген Русия Ислам университеты Мәскәүдә бар, Дагыстанда бар, Чечняда бар, Уфада бар. Һәм алар берсе дә бары тик Казанныкы гына, алар башка төбәкләрдә берсе дә беренче дәүләт стандартлары булган диплом бирми, бары тик Казан гына бирә. Һәм алар монда килеп, җыелышып, Казаннан тәҗрибә алып, фикерләшеп, моннан өйрәнеп китәләр. Менә мондый вакыйгалар да бар.
Безнең Гөлназыбыз эстрада ярата, татар җыры бәйгеләрен игътибар белән күзәтә. Бу якта алга китешме, артта китешме, яңа бер дахилар килеп чыктымы, искеләре тапталып калдымы? Кемнәр хәзер иң шәбе һәм кемнәр бераз сүне башлады?
Узган елда эстрада шоу бизнес дөньясы гадәттәгечә гөрләп торды, вакыйгаларга бай булды. Мисал өчен Евровидение бәйгесендә Русия данын яклау өчен Мәскәүдә узган сайлап алу бәйгесендә татар җырчысы Асыл Ярда катнашты. Әйтергә кирәк, Асыл Яр соңгы урынны яуласа да, бу татар җырчылары арасында дөньяга чыгу омтылышы булды. Шулай ук татар моңы дип аталган фестивальдә башланып китте. Аның сайлап алу бәйгеләре Русияның төрле төбәкләрендә үтте. Шулай ук Рәшит Вахаповның 100 еллыгы уңаеннан төрле илләрдә концертлар үтте. Ел ахырында исә татар җәмәгатьчелеген җәлеп иткән тагын бер вакыйга булды. Ул да булса танылган җырчы Алсуның Казанда татар телендә беренче туган тел дип аталган альбомын тәкъдим итү булды. Әйтергә кирәк, татар шоу бизнесында иң зур урынны алып торучы, татар җырларын яздыруга һәм аларны таратуга зур көч салучы Барс Медиа компаниясе үзенең 10 еллыгын уздырды. Компания үзенең юбилей елында яңа проектлар һәм концертлар белән сөендерде. Мисал өчен, былтыр беренче тапкыр вокал һәм музыканың җанлы яңгырашына нигезләнгән яңа сулыш концерты оештырылды. Бу концертлар татар халкының тере тавышка сусавын күрсәтте. Шуны әйтергә кирәк, менә инде берничә ел дәвамында Барс Медиа тарафыннан оештырылган татарча солянка концертын Русияның төрле төбәк тамашачылары күрә алды. Ә бу ел исә татарча солянка Сибирьдә дә бер атна дәвамында кунак булды. Шулай ук нигездә яшьләрнең мәнфәгатьләрен кайгыртып оештырыла башлаган музыкаль десант проекты Татарстан районнарының эре үзәк мәйданнарында олысын кешесен бергә җыйды. Аннары шуны әйтергә кирәк, Барс Медиа музыкаль фильмнар төшерү белән дә шөгыльләнә. Былтыр компания тарафыннан «Мәхәббәт сынавы», «Әтәчсез иртә Никитерә» фильмының 3-нче бүлеге дөнья күрде. Олай гына да түгел 2008 елда берничә тапкыр Дисней фильмнары татарчага тәрҗемә ителде. Ел инде гадәттәгечә Барс Медиа тарафыннан оештырылучы Татар җыры халыкара эстрада фестивале белән тәмамланды. 3 көн дәвамында пирамида залы гөрләп торды. Шулай итеп милли шоу-бизнес эстрада эше кызыклы, мавыктыргыч шөгыль булып тора. Биредәге көндәшлек тә, иҗат та, проблемалар да милләтнең рухи үсешенә тәэсир итә дип уйлыйм.
2008 елны шулай ук Казан күләмендә дискотекалар ярышы елы дип тә әйтер идем. Татар дискотекалары ярышы елы. 2007 елда алай Казанда әллә ни күп дискотекалар юк иде. 2008 елда берсе сүнде, икенчесе кабынды, тагын берсе барлыкка килде. Төрле-төрле дискотекалар үзара бер ярышка да чыктылар. Яңа дискотекалар пайда булды. Бер үк көнне, мәсәлән, ике урында дискотека үткән вакыт юк иде татар дөньясы өчен. Ә менә 2008 елда андый көннәр булгалады.
Әле сотворение мира, дөньяны хасил итү дигән бөтен дөнья диярлек рок музыка бәйрәмен шәһәр хакимияте оештырып, башта татарча да җырлау күренеп калды. Аннан соң үзләренчә кычкырыштылар инде бик каты һәм үзләре яздылар дөньяда булмаганча шундый рок фестиваль дип әйттеләр инде.
Ләкин монда бер әйбер бар. Менә соңгы вакытта ни өчендер гомум дөньяда булган кризис аркылы, башка сәбәптәнме, бездә инде депрессияга татарчада тәхәлләр бирелеп бара. Һәм шуның аркасында кичкене генә бер вак мәсьәләне кимчелекне алып, кабартып сүгергә тотынабыз. Һәм
үзебездә мазохизм дип яздым инде бер тапкыр.
Әйе, менә мазохизм сез әйткән. Менә шул мондый берләргә әзрәк бирешергә кирәк. Республикабыз бара, кертенгә алга бара, үсеп бара, оештырыла, төрле чаралар да оештырыла. Андый артка шиңгән әйберләр юк. Юкка гына мин Тимур Шәрипович Шәймиев битенде салаватка җыр өчен бирдемме? Бераз гына республикага яратыбрак, Татарстанга яратыбрак карау кирәктер.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында узган елның имваклар һәм киләчәккә караш турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Наил Алан, Рафис Зәмдихан, Гөлнар Шәйхетдин катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Наил узган әңгәмәдә әйткән иде, 3 миллиард 700 миллион 4 миллиардка якын акча мәдәнияткә бирелгән иде һәм күп кенә театрларда тармакның кайбер өлкәләрендә мәдәният хезмәткәрләре 2 тапкыр күбрәк акча ала башлаган соңгы 2-3 елда. Менә киләчәктә монсы ничек булыр дип уйлыйм да, ә менә мәгърифәткә узган әңгәмәдә шулай ук борчылган идек, нишләп әзбирлә дип. 30 миллиард бирелә икән мәгърифәткә. Һәм мәгърифәттә искә алып китәргә кирәк, әле партийный исемлеккә кергән Наил Вәлиев әйтә, 120 университетны яптым ди. Сигезе калды ди. Мәскәүдәге уку йортларының филиалларын монда ябып, сифат өчен көрәшәбез ди. Компонент мәсьәләсе ул думада хәл ителә. Һәммәлә яңалык дигәннән менә шул турда язучы матбугат дигән интернет сайты узган елда ачылды һәм үз кесәсеннән үз кеше белән Данил Сафаров гаҗәеп портал хәсил итте. Әни өчен безгә аны меңнәгән татарлар туган телләренә кереп язышмаска шунда.
Менә тагын бер шул милләт дип борчылып йөргән татарларга, милләттәшләргә тагын бер шундый кызык яңалык булды бит. Татар энциклопедиясе татарча басылды. Һәм аның презентациясе булды. Менә кем гәзит алмый, укымый, кем китап алмый, укымый, кем театрына, концертына йөрмей, кем энциклопедиясен укымый, кем татар дискларын сатып алмый, татар эстрадасын тыңламый, шулар сөйгеп йөриләр. Әзрәк кенә менә милли продукцияны куллана башларга кирәк.
Рафис, нишләп сен яшьләр турында әйтмисең? Яшьләр форумда булды бит, канәгатьме? Үзебез хәрәкәте турында нәрсә әйтергә була?
Безнең бит яшьләр форумы белән байрак килеп чыкты. Гомумән үзебез бер елга якын җыелганы юк, чөнки безнең бөтен кешене җирекне шу форум тартып алды да, шуннан соң без ничектер суыныбрак калдык. Форум гадәттәгечә булды, ләкин конгресста ул бер пиар проект булган кебек форумда бер пиар проект бар чыгару гына булды. Чын татар яшьләре тормышы. Ул форум тирәсендә түгел, ул башка, ул астан бара. Ул форумга бәйле рәвештә бармый. Форум бүгенгекендә татар эстрадасында китап чыгарды, фәләндә, берсен дә андый әйберне эшләй алмый. Шундый бер пар чыгару гына булды. Үзебез дә менә шу форумның бер корбаны булды дисәм.
Һәм үзегездән тора икән, монсы да үзегездән тора. Әле үзегез оешмасы нәрсә эшләде ул? Әллә урамда?
Мин татарча сөйләшәм. Чәкчәк пати.
Чәкчәге ничек регистр калды?
Ул форум белән берлектә оештырылды. Күбрәк форумныкы. Ул Казанда һәм башка кайбер шәһәрләрдә урамда чәкчәк таратылды.
Ничек кабул итәләр? Кай бер җирдә ачлык демонстрациясе электә бездә булган. Хәзер инде бушлай шәк-шәк тарату хәрәкәте миндә ул әйбәт булыр әлбәттә.
Юк, без бит менә үзебез тәкъдим иткән вакытында форумга да төп стратегик юнәлеш иттереп алырга ушы милли әхлакый рухи кыйммәтләрне шәхес дәрәҗәсенә сеңдерү мәсьәләсен әп, ләкин кызганычка каршы бу юнәлеш барма. Әлбәттә бу форумга яшьләр мәсьәләсенә бәйле рәвештә анда кызык әйберләр булды. Мәсәлән, шулук альтернатива. Инде ул без альтернатива дип атаган җырлар кая урыс җитмешлек писабачы итәргә белмибез.
Һәм милли эшмаларның менә селкенүенә татар үзәге, иҗтимагый үзәге.
Селкенеп күрсәтсәң мәсәлән.
Милли мәҗлес, ничегә рәгит бу? Минусмы, плюсмы узган елны?
Беләсезме, ул бит милли хәрәкәт тирәсендә, бүгенге милли хәрәкәт тирәсендә, ягъни актив рәвештә йөргән милли хәрәкәт, иҗтимагый үзәк, милли мәҗлес тирәсендә ул бер төркем кешеләр йөри.
Менә 80-70 яшьлек алмашлар үсеп җитмиме инде алар? Алар үзләре урынны бирмиме? Әле үсеп җитмиләрме әле?
Бирегә теләсәләр дә алар ачыктан-ачык яшьләрдән шикләнәләр. Беренчедән, икенчедән, мия калса атлыгып торган милли хәрәкәткә кереме әле дигән яшьләр дә юк. Чөнки милли үзаңы булган яшьләр бүгенге көндә үзләренең һәм милли тормышында, һәм шәхси тормышында милли хәрәкәттән читтә башкаралар. Милли мәҗлескә килгәндә, минем шәхси карашымча, кигенне милли мәҗлеснең ел ахырындагы вакыйгалары, бәйсезлек танып мөрәҗәгать итүләре, ул үгезгә кызыл шүпрәк күрсәтеп тору кебек, ялмаса янып торган йортка бизнес сөйеп маташы кебек бер мәгънәсез, ләкин ниндидер амбицияга фәләнгә нигезләнгән бер чара булды. Бу татарга һәм шул үзләренә дә милли хәрәкәтнең әзме күпме сакланып калган милли хәрәкәтнең үзенә дә файдага түгел иде. Әлбәттә, кычкырып безне кысалар, безне итәр, милләт бетә дип әйтергә тагын бер факт булды инде, ләкин аның белән файда булмады. Татарга да, республикага да.
Чынында әле бүген татар милләтенең интеллигенциясе, төрле төбәк вәкилләре иң берләшкән, бер сулыш белән бер якка бара торган ел булмады инде ансын. Инде ахырда шуны тагы әйтәсе килә. Менә форумнар, конгресслар, оешмалар, партиялар баралар. Алар барса да каяндыр акча алалар, административ ресурс, бина, печәт. Ә бар кешеләр. Менә Адлер Тимергалин үз кеше белән милләт сүзлеге чыгарган, җыган да чыгарган. Салават кайта да үзенең авылына, үз кеше белән бер дистә, беренче дистә артист. Бөтен авылын үзенең Башкортстандагы Тәтеш районын оккупировать итте. Бала да, аңа глава да яклый, башкалар да яклый, сорап та тормый олардан эшли. Менә шундый кешеләр бездә, бер кайда да теркәлмәгән кешеләр, ләкин бернинди пишәтләре дә юк. Үзләренең булган ресурсларын милләткә бирә торган кешеләр, алар эшкуарлар арасында да бар. Татар дөньясында да, Төмендә, Мәскәүдә, Уфада һәм Казанда да алар бик күпләр. Бәлки алар турында киләсе елда күбрәк сөйләрбез. Алар бит фәндә эшлиләр, алар шигыр язалар, алар гәзитләр чыгаралар, алар милли юлда йөриләр һәм гуманитар тормыш гел генә акчага гына бәйле түгел. Иҗат иткән кеше барыбер иҗат итә ул. Шуңа күрә без әйдә әйтик гуманитар тормыш дәүләт ярдәмендә, дәүләт кулында булса да, үзебезнең кулыбызда, сезнең милли хәрәкәтегез генә түгел, ә гомумән үзебезнең халкыбызның кулында. Без журналистлар шуның турында күбрәк язып, аларның талантларын, фидакарлыкларын, үзенчәлекләрен, белемлекләрен күбрәк күрсәтсәк, милләтебез бәлки тагын яңадан Казанга өмет беләнрәк карый башлар иде. Шулай итеп, гуманитар мәсьәләләрдә Татарстан ничек яшәде, кая таба бара дигән түгәрәк стәл сөйләшүе тәмам. Анда Наил Алан, Рафиз Җәмдихан, Гөлнәр Шәйхетдин катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вали алып барды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни Айыручы сүрәсенең 63-дән алып 70-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 71-дән алып 77-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрда Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
سيس Коръәндәге Фуркан, ягъни Айыручы сүрәсенең 71-дән алып 77-гә кадәр аятларын тыңлагыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Берәү тәүбә итеп, ягъни бузык гамәлләр эшләүдән ихлас күңелдән ваз кишеп, Коръәнгә тотынып, изге гамәлләр кылса, ул кешенең изге гамәлләреннән Алла риза булып, һәм гынахлары гафу ителеп, Аллага кайтыр. Ул тәүбә итүчеләр ялганга шаһитлек бирмәсләр вә гынахлы сүзләр сөйләүче, гынахлы эшләр эшләүчеләр яныннан үтсәләр, аларга игътибар итмичә, аларның гынах эшләреннән баш тарткан хәлдә үтәрләр. Яна алар Раббыларның вәгазьләрен ишетсәләр, сукырлыкка вә саңгыраулыкка сабышмаслар, бәлки бик ихлас тыңларлар. Алар әйтерләр: «Эй Раббыбыз, безгә изге хатыннар вә яхшы балалар бир. Аларның сиңа итагать иткәннәрен күреп, күзләребез вә күңелләребез карарланырлык булсын. Һәм безне тақва мөэминнәргә имам юл башчы кыл». Алар дин эшләрендә безгә иярсеннәр. Әнә шул әйтелгән хак мөэминнәр төрле авырлыкларга сабыр иткәннәре өчен дәннәтнең бөек дәрәҗәсе белән бүләкләнерләр. Һәм фәрештәләр аркылы Алланың сәлам бүләгенә ялгырлар. Ул дәннәттә мәңге булганлары хәлдә. Ул дәннәт ни күңелле урын вә ни яхшы тора торган җирдер. Әйт Әгәр Аллага ялваруыгыз һәм гыйбадәтегез булмаса, Алла сезнең белән нәрсә эшләр иде? Ягъни Аллага гыйбадәт кылмасагыз һәм итагать итмәсәгез, аңа ни өчен кирәксез? Әй кире тәкәббер кешеләр, тугрысы Коръәнне вә Расулне ялганга тоттыгыз. Бу эшегез өчен сезгә газап тиешле булды. Бу аят хөкеме буенча Кешеләрнең бу дөньяда тормыш итүенең төп максаты Алланы танудан һәм ул күрсәткән хак юлдан барудан гыйбарат. Коръәндәге Фуркан, ягъни Айыручы сүрәсенең 71-дән алып 77-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Инде шуның белән Фуркан сүрәсе тәмам булды. Allah nasip itsə, kirəsi tapşırıqımızda sizni Qur'andagi başqa bir surə bilən tanıştıra başlarız.
Hürmətli dinləyicilər, siz Xoyruddin Sadiq hazırlayan dini səhifəni dinlədiniz. Azadlıq radiosu sizin bilən bugün qəsəb ulaşmay. Yoğalıqlarını, qızıqlı səhifələrini, hətta video yazmalarını da bizim internetdəki səhifədə tapa alasınız. Tapşırıqlarımızı özünüzə şoylu vaxtda köçürüb dinləyə alasınız. Bizning adres ozatlik.org. Ozatlik radiosi topshiruvini Vika Timirova olib bordi. Isyan emin bo'ling.